Австралијско-македонски совет становио Жан Велс на 4. март издаде соопштение во кое подсети на годишнината од масовните протести кои минатата година се одржаа во Сиднеј, Мелбурн и другите градови во Австралија, во Нов Зеланд, Соединетите Американски држави и Македонија, како дел од светското движење под мотото «Ние сме Македонија», а за одбрана на фундаменталните права на самоопределување и самоидентификување и на кои беше искажан револт против промената на името на Република Македонија. Протестите се вели во соопштението го демонстрираа капацитетот на етничките македонци да се обединат на глобално ниво за прашањата од национален интерес. Една година по протестите, новоформираниот Австралиско-македонски совет за Нов Јужен Велс продолжува да работи заедно со другите организации во заедницата за постигнување на заедничките цели. Заедницата со формирање на советот сега има врвно представничко тело во Нов Јужен Велс, што ќе ја возможи да зборува во еден глас, како и да си го заземе соодветното место во општеството, како се вели во соопштението, рамноправно, како и другите заедници во однос на интеракциите со владините и невладините организации и финансиски тела. А за тоа што е постигнато и дали успеа да почне да работи со полна парија, разговараме со председателот на Советот, Джошуа Шерман. Джошуа, добар ден и добре дојдовте на македонската програма на SBS Радио.
Добар ден и ви благодарам за поканата.
На конференцијата во декември во Сиднеј, на која учествуваа представници на повеќе од 30 организации на македонската заедница во Нов Јужен Велс, рековте дека македонската заедница мора да се обедини доколку сака да биде слушната. Докаде се работите во моментов и се слушали гласот на заедницата?
Да, можам да потврдам дека токму се слуша гласот на заедницата, затоа што почнавме од колективна гледна точка да соработваме организации сложени и заеднички, затоа што силата нас не прави, силата е во тоа што се соединивме. И почна политичарите исто така од Нов Јужен Велс и од федералната влада настан да ни го слушат гласот. Доста сме повикани на консултации со министри, со државни службеници во врска со програми и иницијативи што се финансирани од владата на Нов Јужен Велс, да, и така и од владата, од федералната влада на Австралија.
Па да, добро, се наоѓаме нели пред државни и сојузни избори. Вие на конференцијата во декември имавте представници од двете страни на австралиската политика. Джошуа, тогаш рековте дека се што барате се еднакви можности како и за другите заедници во земјава. Што вие како совет по-конкретно би барале од идните народни избраници да направат за македонската заедница и дали веќе ги имате запознаено со тие барања?
Значи, за нас најбитно е да имаме истите права како што имат и другите етнички заедници, да бидеме рамноправни со сите другите етнички заедници, да можеме и ние да конкурираме за средства, за субвенции од државата, за да ги реализираме нашите цели, нашите проекти во врска со зајакнување на младите во нашата заедница, кои што се всушност идните лидери на нашата заедница. Исто така други програми во врска со оддели и поддели од македонската заедница. Доста, како што спомна, доста пати сме повикани на консултации со министрите и со нивните советници. И мислам дека имаме добра шанса сега да постигнеме нешто како заедница, затоа што нашиот глас веќе почна да се слуша. Ево, гледаме кога се објавуваат програми за другите заедници, ако не е вклучена македонската заедница. Ние и нашата работна група се разбира, одма почнуваме со лобирање за тоа да биде исто и за нашата заедница, да бидеме ние вклучени.
Вие, колку што знам, во понеделникот на 4. март, точно на една година од одржувањето на протестите, добивте добра вест од министерот за мултикултура.
Да, точно. Во понеделникот ни се јавија од Министерството за мултикултурни односи на Нов Јужен Велс дека и македонскиот јазик ќе биде вклучен во една нова програма за запослување на нови преведувачи во Нов Јужен Велс, затоа што има недостаток од околу 50 јазици, кои македонскиот е еден од нив, но за жал не беше македонскиот јазик вклучен во првата рунда на таа програма.
Значи, требаше малку убедување.
Да, да, одма почнавме да лобираме за тоа да се смени таа полиси и одма по недела две ми се јавија да кажат дека ги преиспитуваат тие работи, па ние исто така им испративме информација околу потребата на македонски како јазик за на заедницата, затоа што ние како заедница имаме целосно право да бараме преведувачи на нашиот македонски јазик, не мораме да чекаме да ни пратат преведувачи од други јазици мощне познати во нашата заедница, затоа што другите заедници исто така си барат своје и ние мораме да си бараме своје. И затоа ова се постигна, значи ќе има можност до 400 нови преведувачи да се вработат во хонорарна работа како преведувач по потреба, но се разбира дека нема сите тие позиции да бидат исполнети со македонци, но имаме ние голема шанса да предложиме наши кандидати од заедницата. И токму за тоа отворивме нов проект, каде се повикани заинтересирани лица од нашата заедница кои ги познават и македонскиот јазик и англискиот јазик, се јават кај нас во советот на info@macedoniancouncil.org.au, а ние ќе ги предложиме сите заинтересирани кандидати на министерството. Се надевам дека кога се одделат средства за тоа во јули, дека доста од наши веќе бидат вклучени во таа програма.
Добро, Джошуа, да се вратиме пак на конференцијата во декември. Како следна фаза најавивте стратешко планирање за најважните прашања и проблеми во заедницата. Успевте ли сега да стасате до, како што ја нарековте, таа колективна визија за која зборувавте, за да може да зборувате многу помоќно пред релевантните австралијски институции?
Се разбира дека овие големи проекти земат доста време. Ние си зазедавме задача ова работа да ја почнеме, да ја промовираме македонската кауза тука во Нов Јужен Велс и во Австралија. Доста работи мора да се реализират. Разговаравме околу нашиот план за идните 12 месеци, за идните 5 години и за идните 10 години. Еден од важните работи беше оформирање и нова дата база, да речеме, на информации за заедницава, затоа што знаеме дека информациите во пописот на Австралија не е баш точен за прашањата околу македонската заедница, кога се зборува за бројот на говорители на македонскиот јазик и бројот на тие што се идентификуваат како македонци. Значи, тоа е еден од нашите проекти. Друг проект е да лобираме за средства околу проекти, за да се реализират работи во нашата заедница, како што се реализират проекти во другите заедници. И то можеме да кажеме дека се во врска со зајакнување на техничкиот кадар на нашите во заедницава со бесплатни обучавање или training courses. Исто така за добивање на средства за вложување во инфраструктурни проекти во заедницава. Се разбира дека имаме цркви и мали сали, но се разбира дека во македонската заедница моментално нема културен дом или културен центар каде што можат да се вклучат доста други организации и да ги користат тие просторите за нивните проекти. Тоа е еден од нашите проекти што сакаме да го реализираме, но се разбира дека таквите инфраструктурни проекти се доста тешки да се реализират без помош од влада, без помош од заедницава и без помош од бизнесмените од нашата заедница.
Така. Джошуа, вие зборувавте и за здрава компетитивност меѓу организациите во македонската заедница, меѓутоа посочивте и од лошите последици од нелојална конкурентност кога се работи нели за вакви финансиски средства за кои што зборувавте. Имате ли некои конкретни примери за тоа и дали се има изменето нешто на подобро во однос на комуникацијата и разбирањето меѓу организациите во македонската заедница, меѓу самите нив?
Значи, кога се зборува за конкурирање на државни субвенции или средства за проекти, ние, како заедница, мораме да бидеме обединети во нашите ставови. Мораме, ако сакаме да ги добиеме овие средства од државните институции, мораме во заедница да ги бараме фактички. Значи, ако бараме средства поединично, и посебни организации да барат истите средства, нема да не се сватат како сериозни од државните институции. Подобро е ние како колективна група да ги добиеме средствата, па после можат да се раздават на сите организации кои што сакат да се вклучат во тие програми, се разбира.
И тука транспарентноста е сигурно една од најважните работи, нели?
Да, транспарентноста е еден од најважните работи, а друга е да се има писмена и јака соработка меѓу сите организации. Значи, се разбира, треба да се оформират и да се подпишат меморандуми за соработка и да се работи со добри цели.
Джошуа, има ли доволно обучени соодветни кадри во македонската заедница, колку што ви е познато?
Да, има доста способни лица во нашата заедница и добри организации, што постигнуваат добри резултати во врска со нивната работа, вклучувајќи ги македонските етнички училишта и македонските игрорни групи и другите социјални друштва. Но сепак, за да постигнеме нашата цел како сложена заедница, мораме сите да си соработваме заедно. И зато сакам да ги повикам сите македонски организации кои не се дел од Советот и кои сакат да бидат дел од Советот и да бидат дел од позитивната работа, да ми се јават, можат лично кај мене да се јават или пак да испратат имейл на info@macedoniancouncil.org.au. Посебно сакам исто така да ги повикам младите во нашата заедница, кои што можат да помогнат. Се разбира дека нашиве млади македонци и македонки добро опознават и македонскиот покрај англискиот јазик. Исто така има доста способни млади луѓе кои ги познават работите од различните сфери, вклучувајќи ги економските сфери, правните науки, од социолошките науки, за да ги постигнеме нашите цели.
Добро, Джошуа, ви благодарам за времето и за разговорот и се најдобро во вашата работа. Како што велите, позитивна работа во општеството.
Ви благодарам.
SBS Radio. Тоа беше Джошуа Шерман, председател на Австралијско-Македонскиот совет за Нов Јужен Велс. Инаку, Советот издаде синоќа сообштение за медиумите во кое се вели дека представниците на Австралијскиот Македонски совет на Нов Јужен Велс се состанале со пратеникот Дејвид Колман, кој е министер за имиграција, државјанство и мултикултурни прашања во врска со воведувањето нови мерки за визи за поддршка на мултикултурните заедници и верски заедници, вклучувајќи ја и македонската заедница. И како дел од работата за застапување спроведена од Австралијскиот Македонски совет на Нов Јужен Велс, представниците придонесоа за процесот на консултации со цел да се подржи социокултурното напредување на македонската заедница во Нов Јужен Велс. И уште една добра вест за тоа, македонската австралиска добротворна организација од Сиднеј успешно конкурираше и се најде меѓу 220 организации во заедницата кои добија паричен фонд од владата. МАУА доби 50.000 долари за програмата за интеграција во заедницата со цел да се подобри животот на жените мигранти и семејствата кои се социјално изолирани, особено грижителите и оние кои се соочуваат со домашно и семено насилство. А ние во една од наредните емисии ќе разгледаме подетално што таа најавена поддршка ќе значи по-конкретно за македонската заедница.